إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين tubala musiza bibiti bwa hayyakum allah sabo ishtiba allah subhanahu wa ta'ala bakumi ad-dini ni dunya ad-dini yereke sonyo lya fenga tuvudde mu nsi muno bali ngatukyali ku nsi kuno kubanga allah subhanahu wa ta'ala yasubiza omuntu yekutte ku dini obutawangalira maisha banka kasatuka kasanti abakafiri bo bawangalia maisha eyo dalili laganti omukkiriza tajiwangaliramu wakubanga mizani zayo noneka abantu amanyi nti omuntu awangala obulungi yoyo alina dobala baline mmotoka niwamulabanga alina ennyumba ennungi wamulabanga asibye ttayi n'ebifaanaganako bwe bityo mizani zaafuna ebitege naye nga yo omukkiriza akimanyi bulungi omuddu asobola okwebaka waali wansi w'ekigango n'akwata omune gwa mwogo n'aguteeka mu mazzi ne gujja n'aguteeka ku suwaani n'agulya n'anywa n'amazzi neyeebaka n'ayita tasbiih wallahi billah ng'emirembe gy'alina bakabaka ne bwokuŋŋaanya bataano n'obakamunamu emirembe gye balina nga toweza mirembe omuddu ogyakola atya gy'alina ekyo nno atakirabangako batulabula ilimu bakimanyi batulabula ilmi bakimanyi bawangaliramu abamu basingana nga bawangalira mu mbeera nga yeeyo yeeyo ali akagaati kinanywa amazzi neyeebaka ng'emirembe gy'alina ali ku nandoosa gikola atya nga tagirina wallahi nga tagirina yali ani yagamba nti law alima almuluku ma nahanu fiihi bakabaka baba kumanya emirembe gye tulina lakataluna alaihi bisuyufi au kama qal rahimahullah baali badde batwalaganya n'ebitala batujeko emirembe gyaffe twatutya anti nga beewuunya kijja kityo okuba nti tulina mirembe nga ebiragiro by'amabanka ffe tubirina n'ebiragiro by'amagye ffe tubirina kyetwagadde okulya kyetulya kijja kitya okuba nti tulina mirembe tetwebaka tujjudde okweraliikirira n'ebizibu ebyenjawulo ekyo lwakubeera nti nno waman arada an dhikiri fa inna lahu maishatan danka era omuntu singa abeera mukulembeze n'abeera mwenkanya n'atya allah allah amuwa obutebenkevu obwewuunyisa nga bwe yawa bannajashi nga bwe yawa ba umar bun khattabi nga bwe yawa ba umar bun abdulaziz ne babeera mu nsi muno nga bajjudde emirembe n'essanyu ne batuuka mu maaso gallahu subhanahu wataala ate n'abajjuliza essanyu lyabwe ate eduniya allah bwagirongoosa mu ngeri y'emu omuntu ayanguirwa ibadaati ayanguirwa okuteeka ebintu bingi byegomba okuteeka kubeera ng'abiteeka mu nkola bwekuba kuyunga ŋŋanda allah amuwadde obukkiriza n'obusobozi munnange omusiŋŋaana ng'ayanguirwa okuyunga eŋŋanda bwebeera hijja ne umura musiŋŋaana ayanguirwa okuzikola bwalaba abeetaavu bayanguirwa okubayamba wahakatha naam tuli ku manhaji saalikiina gye tusoma ab'ebitiibwa tuli eno ku njego oyego eno ku nkomerero tunaatera okumaliriza biidhinillahi tabaraka wataala era nga ne baganda bange ba mashaikh hafidhahumullah muganda wange sheikhi Osama Burhani Sendagire leero yagenda okubeera ng'atusomera wabarakallahu fik wayajitanibu lmuhurimu wakta ihramihi awo tugenda okutandikira sheikhi hayakallah naam
bismillahi rrahmani rrahim qala rahimahullahu taala wayajtanibu lmuhrimu jamia mahdhurati lihram من حلق الشعر وتقليم الأظفار ولبس المخيط إن كان رجلا وتقطيع رأسه إن كان رجلا ومن الطيب رجلا وامرأة وكذلك يحرم على المحرم قتل صيد البر الوحشي المأكول والدلالة عليه والإعانة على قتله. وأعظم محظورات الإحرام الجماع، لأن تحريمه مغلظ مفسد للنسك موجب لفدية بدنه. وأما فدية الأذى إذا غطى رأسه أو لبس المخيط أو غطت المرأة وجهها أو لبست القفازين أو استعمال الطيب، فيخير بين صيام 3 أيام أو طعام 6 مساكين أو ذبح شاه.
نعم، جزاك الله خيرا. هذا بيتيب تجنزكو محظورات زا إحرام ebintu ebitakkirizibwa muhrim okubeera nga abikola ebbanga lyamala nga ali mu ihram, ebbanga lyamala nga ali mu ihram. Waliwo ebintu nga muhrim takkirizibwa okubeera nga abikola. Muhrim yaliwa ye muntu ali mu mizizo gya hijja oba umra, ye muhrim. Afuka di muhrim, afuka muhrim nga atuse ku miqat, so sikubeera nti nasimbula ekangulumiranga muhrim banga yageze mu hijja, awo nabeera halal wadde mbukola kyayagadde. Kakati bwatuuka ku miqat kiri wajib kyatteeka okubeera nga ayingira mu mizizo. Nakuwa ekifaananyi ne nkugamba nti emizizo egyo gifaananyi nga bw'olaba essala, nti omuntu bw'ayingira mu ssala tulina kye tuyita takibiratu al ihram. Naam, ihram etakibira ey'emizizo, omuntu bw'agireeta ayawukana ku bantu abasigadde. Mu ddakiika buddakiika ye kennyininnyini akyuka n'akyukira ddala, subhanallah, ye kennyini neyewulira naba mulaba ne bakimuwulirako, bwagambye Allahu akbar, bwaba abadde yeetakulatakula okwetakulatakula ng'akuvaako, bwaba abadde ali mu kuseka ng'enseko azisalako, bwaba abadde mu mbeera yonna embeera awulira nga takyali muntu wa bulijjo, era awulira nga singa abaako omuzannyo gw'akola ogwo guyinza n'omusuula mu bukafiiri, kubanga ali mu kuzannyira mu siteeti gye batazannyiramu, alina embeera etazannyirwamu. Kitegeesa bulungi. Kaakati ne muhrim omuntu bw'agamba nti labbaika allahumma hajjan oba labbaika allahumma umra oba labbaika allahumma hajjan wa umra, nayingira mu mizizo, omuntu oyo yeewulira nti ayawukanye ku bantu aba bulijjo, alina embeera gy'ayingiddemu ng'embeera eyo erimu bintu byateekeddwa okwekuuma, alina ebintu byateekeddwa okubeera nga yeekuuma. Kitegerekese. Kaakati ebintu bino omuntu yenna ali mu ihram alina okubyekuuma obutabigwamu. Ekisooka, nusika yange gyennyina eyawukanamuko mu nsengeka y'ebigambo wadde nga makulu geegamu ne nusika gye mulina. Agamba nti wayajitanibu lmuhrimu wakta ihramihi, omuntu ali mu ihram bw'amala okubeera ng'ayingira mu ihram mu mizizo egyo yagitanibu ebintu bino abyewala. Ekisooka, halqa sha'ari, yeewala okubeera ng'asalako enviiri. Owekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala ku nsonga yagamba nti wala tahliqu ru'usakum hatta yabluga alhadiyu mahilla, temusalangako enviiri zammwe okutuuka nga ensolo etuuse we balina okugisalira. Yatugaana. Kaakati y'omuwandiisi wano yagamba halqa sha'ari, lwaki atambulya qawul eriko ammatul ulama, abamanyi bonna khilaafa lizahiriya, ng'oggyeeko bazahiriya balaba nti nno akayitibwa akaviiri tekakwatibwako, zibeere nviiri za ku mutwe oba nviiri za kifo kyonna ku mubiri. Kyavudde akozesa wano omuwandiisi halqa sha'ari, eyo mawqifu ya amatul ulama. amma bazahiriya bagamba nedda Allah tiyagamba ndu wala tahliqu shu'urakum wabula yagamba ndu wala tahliqu ru'usakum amakule zigandibwa kusarwa zezo mpezo ka
ru'usakum
naam temusalanga ko enviri zezo kumutwe wa qawlu ammatil ulama huwa al-ahwat was-sawab wallahu alam uleso nganti bino byonna bitambulya obwo tunulidde emizo oba ebiseera bya hijja hatta naabo abatagenze mu hijja naye nga banaasala ensolo balagibwa okubeera nti no tebajjaako kintu kyonna ku mibiri gyabwe kitegerekese nabwe kitukawuli azahiriya ku nsonga eno wallahu alam eri marjuuh mpewufu kawulu enzito yeye eriko amatul ulama era nga nyimiridde ku wano kye bayita amatul ulama bwe kyogerwa mu fiqihi kyawukana ne ijima naam songa amakulu gali nti abamanyi bonna naye bagamba nti amatul ulama babategeeza nti tewali yawulirwanga yawukana ku nsonga eyo okuggyako fulan mu nkumi n'enkumi z'aba ulama tewali yamanyibwa nti ensonga eyo okuggyako fulan ayinza fulan wa fulan bayinza okuba abiri ayinza okuba atya omu oba yinza okuba nga taifa tura inda ahli alfiqhi annaha da'ifa aw aslan la yu'taddu biha ngaba manyi abangi abalaba nti nno mukhalafati za bazahiriya abagoris ba dauda zahiri ibn hazm mukhalafati za zibaya ukana ko kujumhurul ulama tizitunuliwa ago masala ga fiqhi ga usulul fiqhi ba ulama baga tunuliwa baga wandiseke bitaye byenja olabaffe mukhalafati za bazahiriya zitekebwako ebirowoozo oba tezitekebwako birowoozo osoma muallafati zawandika ku nsonga eyo nofuna alqawlu rajih oba nohakaka masala notwala kyoba otutte kakati tugambye nti nno amatul ulama kyawukana ne ijima ijima oba tewali yawulirwa nti nno yawukana ku nsonga eyo kitegereka ate amatul ulama kitambula naki nokubeera nti nno waliyo naye aliyomu oba babiri kugamba ekigambo kinga kitula kubeera nti kitekebwako biki birowoozo kitegereka Ibn Jarir Tabari bweyatunuulira ye yakozesanga ku kigambo kino abantu bakozesa amatul ulama yakozesanga wa ajmaa wattafaqa yagiyitanga ijima Ibn Jarir Tabari mutafsiri ye bwato bwatambula otegeera ddi nti nno ategeeza kino ekya amatul ulama asooka n'aleeta ijima najjulula yooyo eyawukana ku nsonga eyo kitegerekese bulungi naleeta ndi waqala fulani kitha ninga maze okuleeta nti ijima amakulu aba alaga nti nno ekigambo kye kyawukana n'ekyo ekiriko baulama bonna oba kyawukana n'ekituufu kitegerekese bulungi asonyakatuno barakallahu fikum nabwe tula byensonga esooka nti tetukkirizibwa kubeera nga tusalako enviiri zaffe nga tuli mu ihram ne tugamba nti ekituufu enviiri ez'omutwe zonna nga mwotwalidde n'enviiri ez'ebifo ebiki ebirala tezisalwako olw'obujulizi obwo bwowulidde n'olwa hadithi ya Ka'b ibn Ujra radiyallahu ta'ala anhu yagamba nti humiltu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam walqummalu yatanaafaru ala wajihi banneti kale bantwali nabi sallallahu alaihi wasallam anga alqummal zeziwezo seko sama ensekere
alqummal
arsalna alaihim at-tufana walqummala wadhafadi'a Allah bagesa ne ensekere kakati zali zimutawanya nga mpitirivu ziserengeta zituka n'okujeno muki mukyenyi nabi sallallahu alayhi wasallam yamutunuulira kyavaga ma kuntu ara alwaja balaga bika ma ara badde simanyi nti atembeere kutuusiza ku kino nga zikumazeeko emirembe au ma kuntu ara aljahada balaga bika ma ara badde simanyi nti nno oli ku mbeera kukizibu ekituuka wano amakulu embeera gyaliko nene takkiriza kuzisalako ate bwezifaanana kyavambuza tajidu shatan olina embuzi amakulu ogisale ng'omutango okkirizibwa okusalako enviiri ezo osale ki embuzi eyo ng'omutango gwekyo kitegesa bulungi. Fakultu la Ka'ab n'amugamba nti nedda ya Rasulallah sirina. Fakala fasum thalathata ayamin kati nno siiba ennaku ssatu au at'im sittata masakina likulli miskinin nisfu sa oba obeerenga oliisa bamiskini mukaaga nga buli miskini ogenda muliisa nisfu sa amakulu ekitundu kya sa sa kyeki bannange sa kyeki abebitiibwa tukyogera nnyo ku zakatul fitiri ne zakatul mal tuogera nnyo ku kitiba sa embatu nnya barakallahu feek embatu nnya ezoogerwako wano muganda waffe jumaa atugambye so kitegeeza embatu nnya embatu nnya ezoogerwako zeeziri wani azizo zitulaga aha ng'oyozeza emikono emeka ebiri ng'ogigasa so si embatu ng'obaze ng'otutte ekibatu kya mukono gutya gumu kakati ky'obaliisa buli musikini omuliisa nisfu yasa amakulu half amakulu enjoola mmeka enjoola bbiri zoba ogenda okukwata obawe naam. Kakati hadithi eno eri mu Bukhari ne Muslim nga hadithi eno ombaka alayhi salatu wassalam yali alamula ku sahaba ono ekitiibwa ensekere gwe zaali zifukidde ekizibu ng'okubeera nga asalako ensekere ezo alina okubeera ng'akola ekimu ku ebyo kitegeeza nti nnal asulu tokkirizibwa kitegeresa bulungi tugende ku nsonga eyokubiri aga wa taklima al adfar n'okubeera ng'omuntu asalako enjala ekyagira mu tafsiri ya Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma bwerai annyonnyola kigambo ky'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala thumma liyaqudu tafathahum waliyufu nuzurahum waliyatawafu bilbaiti al-atiq surat al-hajj aya abiri mwenda. Ibn Abbas agamat ya'ani bitafath wada'u ihramihim min halqi ar-ra's wa lubsi athiyab amakuru thiyabu zino zawadi zabagani bawali nga balina okwambala engoye ezitali tugenda kuzira maasaawo engoye zogewaako waqas al-adhfar n'okubeera nga basalako ki enjala wa nahwu dhalik ibisilamu tafsiri ya imamu at-tabari radiyallahu ta'ala anhu wa rahimahullahu tabaraka wa ta'ala athalina Ibn Abbas era mungeri yemu waliwo ijima ajima al-ulama ala dhalik bakyegattako okubeera nti nno omuntu takkiriza kubeera ngaayeesalako enjala ng'ali muki muihram. Ibn al-Munziri yagamba mu kitabo kikya al-ijma peji ya 18 yagamba ajmau ala anna al-muhrima mamnuun min akhidhi adhfarihi min akhidhi adhfarihi kyegattibwako okubeera nti nno muhrim maadha takola atya tasalako njala ze kitegerekese amakulu obeera ng'oli muihramu oli makka oli mizizo tosalako njala bino byonna okkirizibwa okubikola nga tonnayingira mu mizizo naam ogenda kusimbula alika kubeera nga ovudde emabega ng'oli mugayaavu gayaavu aye n'okkiriza osimbula oyingira mu bintu ebyo ate nga tosoose kubeera nga okola otya weesaleko bulungi enjala weesaleko weerongose bulungi ebitundu byonna obeere nga oyita mu mbeera eyo nga tolina kkaluubirizibwa konna agamba tuwalubusal mahiita in kana rajulan n'okwambala ekintu kyonna ekyatungibwa nga kitungibwa ala shakili maadha al udhu ekintu kyonna ekyatungibwa nga kyatungibwa ku shape y'ekiyungo naam kwayinza okwebuza nti kyeki kikufundiza kyekintu kyonna kyetwambala mu mbeera zaffe eza bulijjo naam mu mbeera zaffe byonna byetwambala bibira ku shape y'ebiyungo esaati etungibwa nga balaze olubuto lwino genda nga bataddewo omukono gwino genda nga bataddewo obulago gwino genda nga bataddewo kibeera ku shape ya kiyungo ekyo osaana empale mu ngeri y'embu ekyo bwefaanana si bwe kiri ekkanzu bwekyo bwefaanana bw'aba mukyala ab'omukyala tugenda kumwogera kubanga ebyo byawukaana ebyaki nebyo musajja kubana ga inkana rajula bw'aba nga muki nga musajja tayibu bwe ziba sokisi bwezo bwe zibeera si bwe kiri wahakadha kakati tokkirizwa kwambala kintu kyonna kiri ku shepu yaki yakiyungo kitegerekese bulungi walubusa al mahit in kana rajulan ekyatungibwa nga kitungiddwa ku shepu yakiyungo ekyo tokkirizwa kubeera ng'okyambala in kana rajulan bobira ngo li musajja kitegeza ki kubanga omukyala akkirizibwa okubeera nga ayambala ekintu kyonna kyonna kyayagadde wabula tabikka maaso ayatayambala gloves kitegeza bulungi tabikka maaso amakulu nagashaddako nikabu kitwogerako ayatayambala gloves kakati amasala gokubikka amaaso wigajira oyalaba nti kiriwa ajib ogabikka agamba tekitegeeza nti atambulenga feesi ki mbikkule wabula wabaawo engoye eziri emabega eno azisika nezijja oba nakwata jiribabu enyininyini nagisika mu maaso nebeera ngaesigale mbise eki emubise amaaso ago kitegerekese naye nga tokkiriza kwambala niqaabu tokkiriza kwambala niqaabu ng'oli mu mizzo ya hijja mu ngeri yemu tokkiriza kwambala gloves ng'oli mikolo gyaki gya hijja ku mukyala takkiriza bintu ebyo ama omusajja ebyo byo tebiri mu mbeera ze asulan kubeera nti bwato bayambala tayibu obujulizi buli ludda wano hadithi ya ibunu umar radiallahu taala anhuma an nabiyi salallahu alaihi wasallama anna rajulan saalahu omusajja abuuza nabi sa sallama yamuga nti ma yalbasu almuhrim omuntu ali mu mizizo gya hijja ayambala ki ekibuuzo wulidde kibuuza nyambala ki kakati nabi sa sallama yamuwa jawaabu ate yo ngaeva mabega tiyamugamba nti ayambala kino nakiri tayambala kino nakiri so nga omusajja tiyamubuuza nti atali omuntu ali mizo kikyatayambala nenabbi yamuva eno mabega kubanga eno jawaabu yanabbi egenda kuzingiramu ebintu biki bingi kyava amugamba nti la yalbasu lkamisa tayambala kanzu wala la imaama amakulu no tugenda kufunamu obujulizi bwebintu bingi ebyogeddwako sese bulungi wala la imaama wadde okubeera ng'ateeka ekintu kyonna ku mutuka ebisibwa ku mutwe ima imaama eri esibwako obusibwa oba imaama eno eteekebwako obuki obuteekebwa wala la imaama wadde imaama wala asarawil wadde okubeera ngaayambala maatha empale nam wala lburnus mwalafudhi wala lbaranisa wano lafudhi eryo wala lburnus burnus yeriwa bibeera bikanzu abantu bomagaribi bebabyambala magaribi region mugimanyi yerimu algeria yerimu mauritania yerimu morocco yerimu tunisia amawanga ago gaitwa magaribi region nam nemu lwarabu eno abantu bae baita bamagariba abantu abava mu region eyo kakati bambala amakanzu gabaako ekikofiira ebakanzu kanzu za bulijjo ninga kuliko ekiki ekikoviira akibikka omutwe kati alburnus ekyo nabbi saa sallama nakigaana si kikofiira kyokka kubanga ne kanzu olera agikoze atya agiganye wala albaranisa wala thauban massahu lwars au zafaran bino bika byaki bya tibu bya buwoowo ogwerunno lulimu obuwoowo hadisi egenda mu maaso neeta n'ebintu ebiraalala netwagaddemu ekyo kitegeesa bulungi agamba nti watagutiyata rasihi inkana rajulan n'okubikka omutwe gwe bw'abeera musajja kitegeeza nti omukyala asigala abisa omuki omutwe gwe kakati omusajja takiza kubikka mutwe hayyan au mayitan abeere mulamu oba abeerenga mufu kasa abeera nga ali muharamu yeemakka nga muhurimu bw'afa tetumubikka mutwe era kwotegerera janaiz ejjanaza nti eno jeneza yabadde ya musajja abadde mikolo gya hijja bambi naafa kwowulabira nti nno afiiridde wano mu hijja nga ali mikolo gya hijja kwe kulaba amayiti ye ng'omutwe guli wabweru kubanga omuntu yenna ali muki ali mu mizizo gya hijja nga musajja tabikka mutwe ne bw'abeera mulamu newabeera muki ngira butakkiriza omuteekawo kawoowo agenda mu maaso ga allah nga ali mu seeti ya ihiramu gy'abaddemu olwa hadithi abunu abbas radiallahu taala anhu kisayo omusajja oli yali ku nsolo naavaako naagwa nabbi yamugamba nti wala tukhammiru rasa timusibe omutwe gwe mugubikka tegedde bulungi wala tuhannituu gyetandikira temuteekawo kawo konna wala tukhammiru rasa wadokote kako echintu chonina kumutwega mkulu mkulifi nguli wabwewe fa innahu yub'athu yawma al-qiyamati mulabbiya kubanga agenda kuja kuna kulenko mello ngajira kutajibia tize zaabaddeko zaafirideko kitegeso bulungi ere kiriko ijima yaba ulama nti omusajja takiza kubera ngalika omutwegwe yakusingana mu ijima ya Ibn al-Munzir at-Tamhid an-Nawawi nebilala ebitabo ibaita ijima ku nsonga eno tayib ikinaje kirabye watib rajulan wa mar'atan nakawo kabire musajja kabire muki muchara bobo yera mizo to kubitokiza kwe kubakawo wabulo kirizwa kwe kubakawo nga tonajiingira nam Aisha radiyallahu ta'ala naha yakuba nabbi sallallahu alayhi wa sallama akawo akamanyi nayiingira nako mizizo nenga avudde nako wabweru kategerekese kirizwa kwe kubano yiingira nako tuigawo wano titola bango omuntu nga ali mikolo gya hijja nga unya akawona omwambalira aizo kuba yake kubye nga ali wabweru nga tanayingira ne bubate wake kubye tukiza ke kubango oli muki kitegerekese omusajja n'omukyala bombi aslan yo omukyala takkirizwa mu mateeka g'obusiraamu okwe kuba akawo nabeera nga abeera nabeera nga ali mu bantu nga ali nga afuluma na kebweru takkirizwa mumbiri za bujino watabira muhalimu ali Kampala ali Bulenga ali Buddha watakirizwa tegere so bulungi tachikirizwa cho tayib agatu wakadha ila mungeri yemu yahurumu ala almuhurimi tachikirizwa ku muhurim omuntu ali mikolo jachi ya hijja katlu saidi albarri okubeera nga atta ensolo eyo kulukalu amakuleta liya mazi bardi wano opposite yayo mazi alwahshi nge ensolo eyo ya mutale amakuleta sali za maji za munyumba almaakuli eribwa waddalala alayhi okizo gamat waddilala bango kizo dalala ni dilala byombiri kirizwa waddalala tu alayhi nokubeeranga ojiragirira oyajiga wal i'ana ala katlihi waddo kuyambako omuntu okubeeranga ajitana obeeranga sigwe ojisse kakati wano fakarati zino zonna za mugaso nnyo tuziwulirize esooka agani entokkirizibwa kutta sayidul barri sayidi kye yensolo eriibwa albarri ensolo eriibwa eyokulukalu alwahshi wano bawulaba mbagattako nti wahshiyu aslan eyina okubeera nga ekikolo kyayo ya mutale kifulumyemu ki kifulumyemu embuzi eyabulira eyo mu gasozi n'ebeera eyo neefuuka nga ensolo y'omutale ezo zibaayo yambuka mu gasozi eyo n'ebeera eyo nga tosaana kugiggyayo tekadda wakati ebeera eyo mu nsozi nam n'ensolo endala zimanyi okukola ebintu ebifaanako bwe bityo kaizo bakamyu nekakubulako nekagenda kafukira kamyu ka mutale ngeri wakati okyabikabuulira kenoonyeza omuddo keekola katya akeefulumya kekola katya nam aha kakati akukkirizibwa okukatta kubanga si wahshi asli kitegeso bulungi aha wabula kasolo ka waka kewagula bwe waguzi era min babil faida okkirizibwa bwe kaba kakule mathala yambuzi eri waggulu eyo mugasozi yabeere yagaana okudda tosa kwambuka kugiggyayo ate nga zuza abanga sobo kweyambusa nezeekomyawo bw'otuuka okwagala okugisa neekulemerera okkirizibwa okugisala mu nsala y'ensolo ez'omuttale etya kasaaliko n'ogitunuzaamu noga bisimillah n'ogisona nejjanga eyiringuka kugayinja mpaka lwetuuka luddawa wansi eno n'olya ejuuzo tekirina muki tekirina mutawaala kitegerekesa naye ng'osomeddeko bisimillah ku ki ku kasaala ako oba essasi eryo naam tubadde ku ki barakallahu fikum tugambe ekisooka eyina kubeera nga washi ekyokubiri almaakul ensolo enina okubeera mu nsolo ezo eziriibwa egaanibwa tuyigawo wano nti ensolo gundi engo ebibe empologoma emisota ebi omune wabira mohri mkirizu wakubita wanabandu bako liyawo nye nsobi bako liyawo nyoji oluna kurumu abandu bekala kasa nga bekala kasa wa self mabida kakati banabiyabu tonde ni bakungana banabiyabu tonde ni bakungana kakati mkwagalu kuteka pressure ku government baayita lako ne banadini bawe speech kakati munafigwe baayita yajja kuchikila abasilamu na uliya bulungi speech ye mbisila bya mabira buyajja naagamba nti okumanya eddiini yaffe ey'obusiraamu yagenda wala kukuuma obutonde tokkirizibwa kutta nsolo yonna yonna nam tokkirizibwa kutta nsolo yonna ng'oli mikolo gyaki mu mikolo gya hijja nedda ensolo gye tugaanibwa okuttibwa y'ensolo eriibwa ensolo yonna etaliibwa okkirizibwa okugitta obwetaavu bwe bubaawo kitegerekese tayib alma'kul eriibwa waddalaala alaihi wadde okulagirira obulagiriza omuntu yiyo 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 kasa omulagirira kyoba okoze kibeere kikyamu wali i'anatu ala katlihi wadde okumukwatirako okukwatizi agitte hatta nebekubeera kumuweereza kaki aha nokubeera kumuweereza jjinja oba omuggo oba ekitala kyage oba effumu beereza kufumu efuekumu nedda bujulize ki hadithi abu qatada radiallahu taala anhu mpanvu agamba nti kuntu yauman jalisan maa rijalin min ashabi nabiyi sallallahu alaihi wasallama fi manzili fi tariqi makka olunaku lumu nali ntudde n'abasajja mu basaabu nabi saa sallama mu maka agamu mu kkubo erigenda e makka wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama nazil amamana nga nabi saa sallama omuddeko ali awo kumpi naffe walqaumu muhrimuna ng'abantu bali mu ihram bali mizizo amakulu basaabu yatte nabo wa ana ghayru muhrim zinga siri mizo amakulu tanayingira miki mizo gya hijja fa absaru himaran wahshiyan ne balengera himar enki entulege yendogoyi eyomunsiko yendulege himaru ahli yedonke yawaka ate eri ibaji yezebura aha yezebura eyo yo ye himaru wahshi ne bajiraba eyo neribo kama robo kamazi na mpomo kufobufi wa ana mashghulun akhsif na ali zinga ndi busy ndi mukutunga ngatto yange falam ya'dhununi ne batantegeza amakulu ne batan ne batanda bula nti owange yili egundi yiyo na naam falam yu'dhununi bihi yu'dhununi bihi ne batanda bula nti owange yiyo wa ahabbu law anni absartuhu chokanga begomba singa njiraba kitegedde bala bimva aha singa anjira bakubanga bamanya bokatali ali faris bamulenga manyi tayinza jibako liso okujjako abajja jikola atya aha agamba nti waltafattu fa absartuhu nenjichuka ngendo chuka nenjira bange lyawo yegirisa fakumtu ila alfaras fa asrajtuhu kyenvan yangu wanemba kembalasi yange nenjiteka ko suruji akatebe kali kibatulako asobola kutolondoka emisini nga twali kimutawanya thumma rakibtu nijirinya wanasitu south nilabira omugo gwenyino kozesa warumah nachi nifumu gwenyino kozesa mukujitta fakultu lahum nawiluni south warumah nibaga nti abange mumpereze kuchi kufumu lyangeri nomugogo enam madha tuliruddawani ya rabbi nawiluni south warumah فقالوا لا والله لا نعينك عليه بشيء قال لا والله ندى تريد كويا امبكو ناكاتونو اغان فغضبت نينيغا يلتا تشماني دو حكم الشرعي او ابانتي كتبغانا باتيو كونغيرا نيفيري وانو اغا فنزلت فاخذتها فاخذتهما نينزكا وانسي نيمبي فونا نيمبي اتوال نيمبي كواتلانز كنيني نيني ثم ركبت فشددت على الحمار فعقرته نيمني براسي يانغي نين نين توبانيشي ني ناشي ني نين تولغيو okutusa ule najita thumma jitu bihi wakadimat nengiri tangi mazoko lachi okufa fawaka ufihi akulon hati ni wajani bali akidi wamu nyonyola bagayu mkwanda kwenye mga anari katumulia thumma inna humushaku fi akilihim iyahu wahum horomon ufanyumna gani mannaki bilibyo tubimanyi tutukiza kumuyamba kuna ya tutukirizu kujiri yako nga tulimu seti ya sharam tutukizu kujiri yako kujiri yako wawulide aga manfaruhna usama hada hum hurumun faruhna chiche mwini na mnuskhe ya mwe mwini uchi gambo chao terimu hao taibu katukendo kuchini chitegele kechi ni masu chini chigambo tulimyo kutegela agamatu wa khabatu al-adhu damai ni mbira ni mkwata al-adhu chechino okuva ku okuva mu kukukora okutuka kuchi okutuka kuchi bega bega itiwa al-adhu naam mai amakulu ni nchi itika aliana cheri yani النبي صلى الله عليه وسلم فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك نتجلى النبي صلى الله عليه وسلم تنبوزا كويتشو تكيزو كوريا فقال معكم منه شيء منك مسجزا ونعج مبيكو فقلت نعم نمجامع دي يي أما كوريا بانو كلا نأنسا إسمبرو دالانتي نعج كويتشو نجلا مبي إنديكو كتجلى أنت يا بابوزا بروون جينيو ميامبيكو مكوزي مكيا مكوزي أنت ندا تعمليتي تجلى بروونج agar fanawal tuhul aduda nimuwa echifie choche na jenda na cho fa akala ha hata na fada ha na achi ya chuna na achi marau wa huwa muhurim ngate ya li mahram hadithi li mutafakun alaihi nabushu barakallahu fikum ibin tuwebio tuetaga kubira nga tubitigira urunye tukiza kubira nga tubikola wafakallahu aljamili ma yuhibbuhu irda walhamdulillahi rabbil alamin walu mahburati sigadeyo kujia kubira nga tuzidaba misoma jafi ijidako jizakumullahu khaira
This audio is brought to you by Aqeedat Islamic Media. Find us at www.aqeedatmedia.com.